Mirëmëngjesin nga Praga, të ndërruar dëgjues jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Si çdo të shtunë edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje materialesh me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët në Prishtinë, duke i komentuar koalicionet parazgjedhore, thanë se ato nuk janë bërë në bazë të orientimit të majtë apo të djathtë, por nga frika humbjes së zgjedhjeve. Megjithatë, sipas tyre, ky zhvillim paraqet një hap përpara në një situatë komplekse politike. Kronikja Arton Konushevcit.
Krijimi i dy bloqeve të mëdha në Kosovë thuhet të jetë një përgjigje ndaj sistemit zgjedhor i cili favorizon një koalicion parazgjedhor, të cilit i mundsohet marrja e mandatit qeverisës, thonjos të rrethanave politike në Kosovë. Sipas tyre, bloqet e krijuara së fundmi përmes koalicioneve parazgjedhore nuk e bëjnë ndarjen ideologjike të partive përmes profilizimit të tyre në partitë e majta ose të djathta, por ajo tregon për një çasje ad hoc të partive në prag të zgjedhjeve të parakoshme. Në mesnatën e së martës, një koalicion i madh dhori Partisë Demokratike të Kosovës me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën u zyrtarizua pak pasi Lidha Demokratike e Kosovës lidhi marrëveshje koalicioni me Aleancën Kosova e Re të Bexhet Pacollit dhe Nismën Alternativa të Mimoza Kusari Lilës. Koalicionit parazgjedhore u pan si përpjekje për të profilizuar skenën politike në vend, por sipas analistëve, zgjidhja në momentin e fundit erdhi për shkak të, siç thanë, frikës së humbjes së zgjedhjeve. Analisti politik Shkëlzen Maliçi tha për Radio Evropa Lirë se partitë në Kosovë nuk janë të profilizuara, por kryesisht të ndara në aspekte rajonale.
Ne jemi ende në fazën e hershme në këtë të krijimit sistemit demokratik dhe të gjitha partitë ora në gjenë dhe sponsojnë regula sjellje. Të gjitha partitë deklaroshin para administrative se i kanë vijat e kujtë, ta shëtanë se shumit dhe këne vijat e kujtë u të i kalusë.
Maliçi tha se këto koalicione janë formuar për të vetmin qëllim që sa më lehtë të shkohet drejt pushtetit dhe marrjes së pozitave.
Është bashkimi i interesit ose bëjmë u plasëm sa më mirë në zgjedhje. Qëllimi i partisë është marrë pushtet.
Aktualisht e vetmja parti që nuk ka marrë asnjë koalicion parazgjedhor është Lëvizja Vetëvendosje, megjithse edhe partitë politike të komuniteteve nuk kanë shfaqur gatishmëri që të lidhin koalicione mes vete. Analistët politikë konsiderojnë se lidhja e koalicioneve të mëdha është pasojë e agjendave politike të Kosovës, që sipas tyre vazhdon të jetë komplekse. Avni Mazreku, njohësi rrethanave politike dhe profesori së drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë nuk ka një profilizim të qartë të partive politike dhe ato me programe janë shumë të ngjashme që shpeshherë bien në kundërshtim me deklarimet e tyre politike.
Në Kosovë kemi pas në parti politike të deklaruara si të gjashta të qendrës, e që në të njëjtën kohë ato kanë folur kundër privatizimit, kanë folur për një sistem publik arsimor, esencial kanë folur për një sistem publik shëndetësor, që në fakt të i bien me kon politika të mëdha. Partitë politike në Kosovë, historia në fakt e partive politike, domosdoshmë pas luftës, ka qenë gjë komplekse dhe në raport me rrethonat në cilat ka kaluar Kosova.
Ai thot se krijimi i koalicioneve të reja për zgjedhje i orientuar në bloqe politike partijake është një hap përpara në funksion të profilizimit të qartë të partive politike.
Mendoj që është e shëndetshme politikisht për Kosovën një sistem politik i cili e simplifikon skenën politike në Kosovë.
Kosova hyn në zgjedhjet e parakoshme parlamentare me 11 qershor pas rënies së qeverisë nga një emocion mosbesimi në kuvend dhe shpërbërjes së institucionit ligjvënës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës do të garojnë disa subjekte politike serbe. Analistët thonë se Beogradi nuk do të mund të i përfshi të gjitha subjektet në një listë unifikuar siç synon. Kronike e Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar do të përpiqet që pas zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë të ndikojë tek politikanët serb të cilët do t'i fitojnë mandatet e deputetëve në kuvendin e Kosovës. për të krijuar një grup të përbashkët parlamentar, thonë njohësit serb të zhvillimeve politike në vend. Sipas tyre tashmë është e dukshme që përfaqësuesit politik dhe subjektet politike të serbëve të Kosovës nuk do t'i qasen të unifikuar zgjedhjeve të cilat pritet të mban me 11 qershor. Në zgjedhjet e kaluara parlamentare në Kosovë, Beogradi zyrtar pati mbështetur krijimin e listës serbe, siç ishte thënë, për të unifikuar zërin e serbëve të Kosovës në institucionet e vendit. Rangel Nojkić ishte deputeti kuvend të Kosovës nga radhët e komunitetit serbë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se as në listën serbe përfaqësuesit e saj nuk kanë pasur qëndrim të unifikuar dhe kjo është vërtetuar me ndarjet brenda saj që kanë ndodhur muajt e fundit, rezultatit të cilave janë dy subjekte politike. Si thot Nojkić, pritet që në garën zgjedhore të hyjnë disa subjekte politike serbe të pakënaqura me përfaqësimin e deritashëm të komunitetit serb në institucionet e Kosovës.
Oni koji su učestvovali u tim izborima izvukli pouku, videli su da postoje određeni problem.
Ata që kanë marrë pjesë në zgjedhjet e kaluara kanë marrë leksionin dhe kanë parë se ekzistojnë probleme të caktuara. Pastaj, të gjitha opsionet politike të serbëve nuk mund të hyjnë në një listë dhe të jenë të gjithë të kënaqur. Për këtë shkak ata do të shkojnë në kolona të ndara. Kjo flet mjaft qartë se Beogradi, nëse dëshiron të provojë ta ruajë unitetin, duhet që pas zgjedhjeve përsëri të thrasë të gjitha subjektet politike dhe përsëri të provojë të vendosë një lloj uniteti. Por mendoj se kjo do të jetë shumë e vështirë se sa që ka qenë deri më tash, tha Nojkić. Mendim të parafërt ka edhe Petar Milletić, ishte deputeti i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb. Ai thot për Radio në Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar përsëri do të përpiqet të krijojë një listë të ngjashme sikurse në zgjedhjet e kaluara parlamentare, me të cilën synon numrin më të madh të mandateve të deputetëve. Grupit parlamentar të kësaj liste, sipas tij, do të jenë të detyruar të bashkohen edhe deputetët nga subjekte tjera politike serbe të Kosovës, të cilët eventualisht do të fitonin ndonjë mandat.
Mene tu najviše prine da statak bilo kakve ideje, politike, strategije, to je ono što meni nedostaje u celoj priči.
Mua më së shumti më shqetëson mungesa e çfarë do ideje, politike apo strategjie. Kjo është ajo që mungon në këtë rrëfim, si dhe kjo që nuk ka fare fushat zgjedhore as debat ndërmjet subjekteve politike dhe individëve. Frikohen se përsëri nuk do të kemi politikë serioze dhe të përgjegjshme të serbëve të Kosovës, tha Milletić. Sidoqoftë, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve tashmë është regjistruar vetëm një koalicion i subjekteve politike serbe, Partia e Serbëve të Kosovës dhe Iniciativa Aktive Qytetare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare që do të mbahen në qershor dhe ato lokale në vjesht do t'ja ndalin hovin zhvillimit ekonomik, thon ekspert për çështje ekonomike. Në këtë temë raporton Nadia Ahmeti.
Ekspertët e ekonomisë thonë se cikli zgjedhor në të cilin po hyn në vendi do të mund të shmangë vëmendjen nga ekonomia, kurse një ngërç politik eventuale, sikurse në vitin 2014, do ta shkatërronte atë në shumë aspekte. Sipas tyre, viti 2017 do të jetë një prej viteve më të vështira për ekonominë e vendit, për faktin e mbajtjes së dy palës zgjedhjeve, atyre të parakoshme parlamentare në qershor dhe lokale nga fundi vitit. Përveç disa projekteve që konsiderohen të mëdha, të cilat mund të bllokohen nga zgjedhjet, sipas ekspertëve mund të ndikojë edhe në hezitimin e investitorëve të huaj për të investuar në Kosovë dhe në krijimin e vendeve të reja të punës. Berat Faqi, analisti politikave në Institutin për Studime të Avancuara GAP, për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se i gjithë fokusi do të zhvendoset tek fushata dhe zgjedhjet, duke i sill dëmet e pariparueshme ekonomisë së vendit.
Dhe vetë fakte se që disa herë dhe zeni përshkojmë në zgjedhje të parakoshme nuk është gjë e mirë për arsye sepse tash vetë fokusi të ministrat edhe të stafi politik veçanërisht në qeveri fillon të zhvendoset tek zhvillimet politike më saktësisht te fushata.
Edhe profesori i ekonomisë Muhammed Sadiku shqetësimin më të madh paraqet tek rritja ekonomike, pasi sipas tij Kosova ka nivelin më të ulët të rritjes ekonomike në rajon.
Vazhdimi me këtë dinamikë të paçatë të reformave strukturore, vazhdimi me këtë nivel të ulët të investimeve të jashtme, sigurisht se do të reflektohet në situatën e përgjithshme në Kosovë, e sidomos do të reflektohet në situatën sociale të popullatës.
Ekspertët thonë se pas zgjedhjeve të qershorit duhet të bëhet formimi i shpejtë i qeverisë së re në mënyrë që mos të përsëritet ngërçi politik i vitit 2014. Sipas tyre, stagnimi institucional do të sjellë efekte negative në shumë sektor ekonomik, e konkretisht tek sektori privat i cili edhe ashtu ballafaqohet me probleme të mëdha. Muhamet Sadiku thot se zgjedhjet e vazhdimisht po mbahen para mandatit kushtetues 4-vjeçar, por thot se qeveria e re duhet të angazhohet më shumë në zbutjen e problemeve ekonomike, politike dhe sociale.
Sido që të jetë, të zgjedhjet duhet shiquar me një optimizëm, duhet shiquar si një mundësi e re që vërtet ata që do të marrin qeverisën e Kosovës do të promovojnë një zhvillim afatgjatë.
Edhe Berat Thaçi thot se pas zgjedhjeve shpejt duhet të formohen institucionet në mënyrë që të fillojnë projektet e mbetura dhe ato të reja.
Po shpresojmë që shumë shpejt qeveria e re dhe kuvendi do të themelohen, do të mbahen zgjedhjet në mënyrë të rregull dhe pastaj do të themelohen institucionet në këtë mënyrë të vazhdojnë proceset aty ku kanë mbetur dhe të fillojnë edhe proceset të reja të nevojshme për zhvillim.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare u nxitën pas një votimi me shumicë të mocionit të mosbesimit në kuvendin e Kosovës, të ngritur nga partitë në opozitë që u mbështet përgjithsisht edhe nga deputetet e partnerit në koalicionin qeverisës Partisë Demokratike të Kosovës. Votimi çoi në shpërbërjen e kuvendit, ndërkohë që presidenti Thaçi pas një konsulte me partitë politike parlamentare vendosi që të dekretonte 11 qershorin si ditën e zgjedhjeve të reja të parakoshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ota ekonomike amerikane në Kosovë vlerësoi se Ministria e Shëndetësisë nuk i ka plotësuar kriteret e parapara me ligj që të filloi zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Zbatimi i tij është e parapar të nisë me një korrik. Dëgjojmë në këtë temë Ariana Kasapollin.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka kërkuar qeverisë në detyrë të Kosovës që të pezulloj zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Aty specifikohet sidomos pezullimi i mbledhjes së premiumeve të sigurimeve shëndetësore që ishte planifikuar të fillojnë nga një korriku i këtij viti. Çështja e mbledhjes së premiumeve e paraparë me ligjin për sigurimet shëndetësore është ngritur si temë diskutimi pas rënjes së qeverisë së Kosovës dhe shpërbërjes së kuvendit dhe njëkohësisht është cilësuar si i kundërligjshëm nga sindikalistët shëndetësorë. Por, për zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë, mbledhja e premiumeve pavarësisht ndryshimeve në qeverisjen e Kosovës do të nisë në përputhje me planin e parapar nga një korriku i këtij viti. Në anën tjetër, drejtori i Odës Ekonomike Amerikane Arian Zeka i ka thënë Radios Evropa e Lirë se arsyeja pse kanë kërkuar nga qeveria në largim të pezullojnë ligjin për sigurimet shëndetësore është mos përmbushja e kritereve të parapara me ligj.
Ministria e Shëndetësisë nuk ka kryer përgatitjet e tjera, nuk ka përmbushur kriteret e nevojshme që para me ligj para se të fillojë mbledhja e premiumeve shëndetësore dhe rrjedhimisht kërkohen që kjo çështje të shtyhet deri më në janar të vitit 2018 ose pas ndryshimit të ligjit duke pasur parasysh që ligji për sigurime shëndetësore është përfshirë në agendën legislative të vitit 2017.
Ndërkaq këshilltari politik i Ministrit të Shëndetësisë Valbon Krasniqi tashmë ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë se Ministria e Shëndetësisë po vazhdon të punoj si pas planit të parapar sa i përket themelimit të fundit për sigurimet shëndetësore.
Ministria e Shëndetësisë ka dorëzuar në qeveri dhe në kuvendin e Kosovës një plan të aktiviteteve deri në themelimin e fundit të sigurimit shëndetësor për të arritur deri në fillimin e mbledhjes së premiumeve dhe Ministria e Shëndetësisë me tërë kapacitetet e veta është duke vazhduar ato procese.
Ndërkohë, Arian Zeka ka shtuar se përgatitjet e tanishme për hyrje në fuqi të ligjit për sigurimet shëndetësore nuk janë adekuate. Ai thotë se edhe periudha e pasigurisë politike kërkon që ky ligj duhet të shtyhet dhe të mos hyjë në fuqi nga një korriku i këtij viti.
Periudha në cilën po futemi, periudha në ne do ta quajë funksionimin më të kufizuar të institucioneve të ardhit për shkak të zgjedhjeve parlamentare që të pritet të mbahen në fillim të muajit qershor dhe periudhës që do ta karakterizoj mbajtjen e zgjedhjeve që do të jetë ai i krijimit të qeverisë së re.
Ndërkohë, edhe sindikalistët e shëndetësisë kanë vlerësuar si të kundërligjshëm fillimin e mbledhjes së të hollave nga ana e qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kjo ishte përmbledhja për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen, për lajmet dhe zhvillimet e reja, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Miru dëgjofshim.